الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Tumwebaza wakitiibwa Allah n'amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu. Ne tumusaba Allah sebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amannya n'eddoboozi Abdul Fattah Matovu. Tukomyewo ne pulogulaamu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ku Rawda Islam Media, era nga tuli mu kitundu eky'ekakiri Markazi Sahaba, wetusinzidde olwaleero nate okubeera nga tubatuusaako pulogulaamu y'okwanukula ebibuuzo insha Allah. Sirinzekka, ndine sheikh waffe sheikh Abbas Zubairi Senkuba, era insha Allah seka abayizi baffe beera nga obabuuzaako tugende mu pulogulaamu y'okwanukula ebibuuzo.
Alhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqina wala udwana illa ala zzalimin. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما إنك أنت علام الغيوب. تمبزوج تبا الله تمتين لرزا الله تمسبع الله سوكسا سلككم نبي وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Abawuliriza baffe mwenna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, twala omukisa guno okubabuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Nam sheikh, omubuuzi asoose agamba nti lwaki Umar bin Abdul Aziz yaleetebwa nga khalifa owokutaano ng'ate si yaddirira Ali mu bigere radiyallahu anhu? Abuuziza ebibuuzo bisatu. Ekyokubiri n'agamba era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba okugoberera enkola ya bakhalifa arrashidin, alkhulafa arrashidin, bali abana, waliwo obujulizi nti balina kukoma ku Aliyu. N'ekibuuzo ekyokusatu kyeyabuuziza nti era obujulizi bwe bubeyawo, lwaki bagondera oba bagoberera Umar bin Abdul Aziz?
Aqulu billahi tawfiq. Ensonga ekwatagana Umar bin Abdul Aziz yali khalifa wa munana mu bakhalifa ba Umawiyin. Bwotunuulidde mu tartibu yaabwe, Umar bin Abdul Aziz amanyikiddwa nga khalifa ow'omunaana mu bakhalifa ba Umawiya. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittifaaqu lulama, ekigambo kyagaa nti fa alaikum bisunnati wa sunnati lkhulafai rrashidin, era yategeezaamu bakhalifa bamanyikiddwa Abubakar, Umar, Uthman ne Ali beyali ategeezaamu. Wabula abamu ku bawali mbalaba nti enkola y'omusajja ono Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz enkola ye yali teyawukana nay'abakhalifa bano abaakola ki. Y'ensonga lwaki baadu lulama abamu ku bawalimu i'tabaruhu alkhalifa alkhamis, alkhalifatu alkhamis, bamufuula nga khalifa ow'okumeka. Waliwo n'obujulizi abawalimu bagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa takunu nubuwatu fikum mashaa Allahu an takun, obwannabbi bugenda kubeera mu mmwe. Ategeezaamu asra nabiyi oba asra nubuwa, obwannabbi bugenda kubeera mu mmwe ekiseera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala kyanaaba akoze eki, kyanaaba ayagadde. N'agamba nti summa yarufauha idha shaa an yarfa'aha, oluvanyuma Allah ajja kujjawo nabbi we era yamujjawo. Thumma takunu khilafa ala minhaji nubuwa, oluvanyuma wa khalifa bwajja nga bulijja ku minhaji yani yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu mulka maso ya gama ntuwagenda kubera obufuzi obufuzi obo aban wa mulkan jabariya au jiburiya walona obufuzi obulala obugenda okujanga bwabachi waji yabogera ko nabi wa alayhi salatu wassalam thumma takunu min hajan nubuwa oluvanyuma wagenda kubera wo thumma takunu khilafa wajja kujja wo bwa khalifa ala min hajin nubuwa thumma sakata oluvanyuma bugenda kujira ku min haji wa nabi oluvanyuma nasiri kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza ki abeekwasa ennyo nti Umar ibn al-Abdul Aziz ibn Abdul Aziz aliyomu kuba khalifa abo bagamba nti ekyo kitegeeza nti nabi oboli awo yali akola ki ayogerako naye nga bakhalifa bamanyikiddwa inda ahli al-ilm abana abo la khilafa fihim tewaliwo njawukana wakati wabaki waba walimu wallahu ta'ala a'lam.
Sekira ya yongedde ko nabanga nti
naam
waliwo ero bujulizi obulaga nti bano bokka betulina okugoberera abalala tubaleke wasunna
salasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya inechi gambo chiateka ko yaganti al-mahdiyin balungam baliko kugamba obulunga mwani ya balunga me Allah ye Allah abasajja ababana era bo batunulidde n'ebikolwa bye bakola n'embeera gye baalimu bonna olabira ddala nga nabbi kye yaboogerako kyekyo ekigwanidde alaihi salatu wassalam basahaba اتفق اهل العلم انت بولي الصحابه ينا اينا تشبيتا بالصحابه بابا وانيكا كتشبيتا العدول تملي مصحابه مليمبا تلي الصحابه انت يليا اتامبولا كوينيا كوينيا بانتو لا تشوغيرا كوبا الصحابه بنا خير الناس بعد نبيهم بيبانتو بسينغو كبيرا بالونج الفنجم والنبي واوي لابو تشجي محديثي النبي أغامب عليه الصلاة والسلام دي خير الناس قرني أبانتو أبسينغو كبيرا برونجي ببانتو أبالي مكاسا چانجي چينو چيندهم ثم الذين يلونهم أرفنجم أبانا بدل دا ثم الذين يلونهم أرفنجم أبانا بدل دا شوات تكيزان تي أبانتو أبسينغو برونجي ببالصحابة بمبك محمد إلا عند الشيعة وكجا كيريا بالشيعة بابا الشيعة بالبا nga sharru nnas ba'da an-nabi ba'da ash-shaytan si ba'da an-nabi ba'da ash-shaytan ulvanyuma wa ash-shaytan abagama nti basinga ne sitani abashabo baganti be basahaba bumba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam babi entegira ya bashia babu Abubakar na Umar babakuli mirabu lunaku eh era abakiririzamu na yaba mukafu enkola yabwe ama ba ahlus sunna wal jamaa fetukkiriza nti abitonde ebikyasinze okubeera ebirungi oluvannyuma lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibannabbi basahaba bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwo tunulidde Abubakari obujulizi bwe bulinga nabbi sallallahu alaihi wasallam amulaga yagamba nti muri Abubakari yagamba Aisha muri Abubakari mumbeera ey'obulwadde agandi muri Abubakari falyusalli binnaasi muragira Abubakari yasaliki abantu bura Abubakari najja natandika okusaza abantu nga basahaba bonna we bali kibola abantu bwe kumuteekako bonna baagamba nabbike yamutulaga mu nsonga za feze eddiini n'ezikwatagana edduniya tukulembere Abubakari Siddiq n'akulembera abantu Abubakari n'alonda Umar Umaru nasi n'akola sikwati neronda ngiyalimu abantu bonna abali bamanyikiddwa ne mutabani wengo kwali namuga naite muwa
mutabani wange
mutabani wusi agate bamuwa bagenda kumalirizanga balonze Uthman ibn Affan beronda mbabiri ali nalikira Uthman Uthman yorwafa bano bana bashia bibaso ku kujju kwagala muwirira ali nabaganidda yamala kulabanga ba ahlul hilli wal aqdi ensonga bajinyweriddeko naganti ensonga egende muki egende maso so tutegeeza mu mwiki mwekyo tutegeeza nti abantu bonna abogera ku basahaba abo bubi babira babi ekyo kubiri nabbi Muhammad be yakonako wa khalifa bwa miaka makumi yaga watu ya bugira kuna nabi wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vanyuma Allah jakuli itaba fuzi mungiri jana ba ya gadde Allah jalla wa ala katibi ya yugira kutu wagendo kubali miaka anga jikuma kuwabu ya libadde nguo kutanu ya libadde Hassan bin Ali yafuga ya miezi jaringa mukaga miezi mukaga nabiranga obukuli imbiza abuja kuna abulikira Muawiya bibayo gira byali binjawo naye fetubala bana bamika abana Abu Bakr as-Siddiq netubala ne Umar ibn al-Khattabi netubala ne Uthman ibn Affan nabwe chicho Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in
asika barakallahu fika mabuzo kubiri agamba nti bwemfuna ekirabo oba emmere kunakuza bashiriko igi Christmas nga sibaddeyo kujigana abagana birabe ebyo emmere yo jigana n'abajimpadde nga bagenze dda nga sisobola kubagamba nti munnaye bino sibirya abuuza nti nzikirizibwa okujisuula
tuzze tukinyonyola abantu nti abantu abo tubeera kiriya gye bali abatali basiraamu nti tulya emmere ya Christmas era bakutegeera mu mbeera eyo mwa associating ambirala
tabadde
anti chali kuchino mwa associating ambirala ngati bilala alhamdulillah tusobola kubeera nga tukwatagana naye enzikiriza ya fete tukiriza kuliachi kulia mmere eyo ya Christmas lwachi nti mmere yazimbibwa kuongeri ya kugatta kwa Allah na kuzazani
Allah
kuzaza Allah tabarak wa taala ebitonde bya Allah webisembelero kubiranga byuza byete matema takadu samawati yatafattaruna minhu watanshaqqu al-ardu watakhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada amaguru musanvu enso musanvu ensozi bisembelero kweyuza kwemerengurura nsonga ki an da'u lirrahmani walada fetisigalenga tuchali mmereyo la yumkin kibakitegeze enzikiriza yelimu ebizibu naye Allah izo kugera omuntu nabeeranga tabadde wabaali awo nga bajirisi ajiwela ajiwa batali basiraamu ababeera waawo kuba bo bajagala wabanga nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwa yafuna olugoye nga terumusanyusiza kwambala naaluwa Umar nakiri nkyanga alaba Umar alwambadde namga nedda salu kuwadde ku lwambala lwambaze muganda watali muki atali musira amakulu waliwo ebintu nga tebigwanidde fi nga bigwanidde baliwa bananyini byo kati emmere asobola ogiwa abatali basiraamu ne bagikola ki ne bagirya wallahu ta'ala alam
aseka ero osobola okwongerezaako nti tugenda munnaku ezo baganda bafe abakolera kuzimba abakolera mu zi kampuni ez'enjawulo ebirabe babibawa nga Christmas ebirabi ne babiba wabyo akola atya ye oyo gwe bawadde akasiima akakolera mu kampuni
abafaanana bwe batyo era nabo bakola kye kimu kinyininyini bakuwa ebirabo bya Christmas tobiwa bantu bakisiraamu kubirya nawe kenyini tobirya biwa babigwanidde biiznillahi taala biwa babigwani akasente bwo kasaddaka mu umma mbu umme kafunem la khabith inna allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba allahu akbar allah murungi tasobola kukirizo kujja kechi wa inna allaha amara almu'minin bima amara bihi almursalin allah biyalagira bakiriza biyalagira nabachi niba nabbibi Allah bwe yali alagira abantu yatuganti kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mulye biri mu nsinga biri halalin tayyiba tulya birungi naye eyo tetujirya teri mubaraka egenda kumalizanga ekuletedde bizibu wallahu ta'ala alam sallallahu tutasi
amin aseko mubuza agamba nti tukirizibwa okulangira business yonna mu muzikiti oluvanyuma lw'essala
omuzikiti tetulangiriramu business yadde ebibuzi ekyo bula banadba fa alayhi salatu wassalam hadithi weri ngaaziyiza ekyo ng'agamba nti bwemuwuliriza iza samitumu rajula yanshudu dalata fi lmasjidi faqulu la raddahu llahu alaik. Omuli omuntu agezaako kulangira mu muzikiti ekibuze mumugaa nti Allah takuddiza, ate muwulira omuntu alangira bizinesi mu muzikiti mugaa nti la arbaha llahu lak, Allah takuwaayo ki takuleera bizinesi yo tebeera mu magoba. Kitegeeza ki nti okulangira mu masijidi tetutekeramu bizinesi ezo. Emizikiti gya Allah gimanyikiddwa ebigikolebwamu, ebyo byebimu ku bintu obusiraamu byatugaana okukoleramu. Wal ilmu inda Allah.
Barakallahu fikum. Onaabuuza nti omukyala ali mu periods bwakuyita mu maaso nga osala, eswalayo ogisazaamu?
Tulina okwetegereza ensonga eyo. Tebaategeezaamu mukyala ali mu periodi yekka. Omukyala yenna okuyita mu maaso g'omuntu nga tataddeewo sitira, esala ye alina ogivaamu. Hadithi kyajja nga kituufu nga nabbi atugaya bikutula esala biri bimeka? Biri bisatu. Ega kisookera ddala alhimar, endogoyi. Ekyokubiri nayogera ku alkalib, embwa. Nayogera n'omukyala, teyagaa nti ali mu nsonga. Nayogera ne kumuki? Kumukyala. Aisha naga nti atajalunana misla alkilabi walhimari, mwagala tufuulanga mbwa naki? Nabi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga nga ebigere mbitadde muki? Mu maaso ge. Ng'ajja n'abikwata nako n'abizeeri. Nibamutegeeza nibategeeza nti ekyo si nabbi kyali ategeeza, ye nabbi yali ategeeza kusala mu maaso gani? Kuyitako mu maaso. So omukyala yenna asala mu maaso ali mu nsonga, tali mu nsonga. Amateeka g'eddiini gagamba nti eswala giveemu damusaleki. Ne bwabanga asala mukyala munne mu maaso, era eswala givaamu. Kawate kanaba kutuuka mu sinu tamizo yo la tegezamu omukyala atuuse okugenda mu nsonga ez'ekikyala, amakulu akuze. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fikum. Naga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalam warahmatullahi.
Seka nze Abdullah mbuuza ku nsonga y'abashiya okutuuka okugamba nti Ali yali atuuka kussa ly'okubeera Katonda. Ebigambo ebyo bisangibwawa mu bitabo oba era bwe babaawo ebitabo ebi byogerako? Ayagala kubimanya bitabo ki? Kale asabibwa okuddibwamu insha allah. Wa barakallahu fikum. Wemunabanga munzizeemu
munnaffe Abdullah saba allah kuba obulungi. Abashiya bano abashiya be Uganda oba bali mu nsi zino eza Afirika bayinza okuba tebategeera kibayita bushiya. Byetwogera tubyogera ala ilmi, amakulu buli kyonna kye tugenda tukoonako tukyogera tulina we tukikola ki, we tukijja. Era nawulira yababuuza luli nga balaga nti oba tulinamu okulimba bushiya tebayita ali Katonda, abakulembeze tebabatwala ku ddaala erya Katonda. Naye abashiya bawulwamu emiteeko. Waliwo abashiya basookera ddala era nga bubinja obwo bukyalimu era nga nabulaba abasiraamu abasigadde abatuufu balimu emitenda mitendera. Ojja kusanga nga waliwo salafiya, okitegedde? Ojja kusanga nga waliwo sufiya. Ojja kusanga nga abali ku nkola ya ahli sunna wal jamaa abasunni. Ojja kusanga naffe tulinamu emitendera. Kino njagala abantu bakitegeere. Mulimu salafiya, mulimu sufiya, mulimu ikhwanun lmuslimun, mulimu bebaita abahizibu tahriri ennaku zino. Mulimu obubinja binja obulimu ba ahli sunna obuli omwo munda nga buli kamu kayina miiza yaako, jamaatu tabligh. Abo basunni n'abasufi nabo bali muki? Mu sunniya. Batubatwalanga ba ahli sunna olw'ensonga nti aqrabu nnaasi ila ahli sunna jamaatu tabligh. Kakati obubinja obwo bonna bonna bubinja bw'abasunni, kati n'abashiya balina obubinja. Naye akabinja akaasookera ddala ka Abdullah ibn Saba na katika kyaliwo mulimu usulu zaabwe. era abasinga obungi bamupraising eyo mu Iran, Abdullah ibn Saba, uyu eyayita Ali n'akabinja ke era bakayita ashiatu sabiiya, ashiatu asabiiya, nga ba nisbatan min Abdullah ibn Saba bakajamu Abdullah ibn ani ibn Saba. Abo bagambira ddala nti Ali Katonda. Ali lumu abaayita agamu ku makubo atambula, ababikabinja likatandika okumugamba. Omanya ekigambo kyekamugamba? Anta huwa, anta huwa, gwe yennyini, gwe yennyini. Faqala aliyu man, mutegeeza mwani? Faqalu anta Allah. Yamuga nti gwani? Gwe Allah. Fa awqada naran faharrakahum. Yabookya omuliro. Yabookya omuliro. Bwabookya era genda obuuze lwaki Ali yayokya abantu omuliro. Nsonga ya kumuyita ani?
Kumuyita Allah.
Abashia kuba batandikira ku mulembe gwe. Kati bwabookya omuliro, Abdullah ibn Abbas namugamba nti tewali bookyeza, kuba nawulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti innahu la yambagi li ahadin an yu'azziba binnaari illa rabbun naari. Teri yakkirizibwa kubonereza na muliro okujja ku Katonda waki. Ali namugamba nti mbakubanga nkimanyi saali kikozi. Naye kyamusukkako abantu okumuyitaani?
Allah.
Okumuyita Allah. Bw'aba ayagala ebifaanana bwe biti agende mu kitabo kye bayita Abdullah ibn Saba dirasatan wa tahlila. Agende mu kitabo kye bayita Abdullah ibn Saba dirasatan wa tahlila. Wa tahlil. Kyamumanyi bamuyita Ali. Aliyu al-Muhsini, peji ya 47 abikule bulungi ekitabo ekyajja kukiraba. Ekitabo ekirala era nakyogera ku Abdullah ibn Saba wa asatiru ukhra. Abdullah ibn Saba naye asatiru endala, kyamumanyi bamuyita Murtadha al-Askari. Ekirala Ibn Saba haqiqatul akhbari, haqiqatul akhiyari, kyamumanyi bamuyita Sa'di bun Mahdiyi al-Hashimi. Ebitabo ebyo byayogera nnyo ku nsonga ezikwatagana n'abaki n'abashia aba baasookera ddala ate nga nakati obubinja bukyakola ki bukyalimu. Tubakakasa nti n'ebitabo byabo byennyini nga Usulul Kafi tubisoma, ebyabashia tetusoma ku byabasunni byokka. Tusoma ebitabo byabwe nga Al-Kafi ne Usulul Kafi, ebyabamanyi baabwe ba Khomeini, Imam Al-Kulaini, Hujjatullahi, Imam Al-Ja'fari, Ja'fari Sadiq, tubisoma byonna. Ebirimu ensonga ezikwatagana n'abaki n'abashia, so tubalowooza nino tubijja ashwai mu bbanga, buli kyetwogera tukyogera ala ki? Ala ilmi. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fik. Muganda wafona agamba nti Salim Lugirago from Juba abuuza okusiibako omuntu ayina omukyala atali muwoowe kulamulwa kutya?
Omuntu bw'asiiba ng'omukyala gw'ayine wakasi muwoowe afuna ezzambi ery'okubeera nga awangaalira mu bwonoonefu. Abawalimu abambala bakikendeeza okusiiba kwe olw'obujulizi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man lam yada qawla zuur, atalikawo ebintu bikola bigambo bya kale bule ebikola bikyamu, bigambo bikyamu, wala amalu bihi, n'okubikolerako ebyo ebikolwa ebikyamu. Falaisa lillahi haja, Allah talina kyamwetaagamu. Fi ayyada ta'amahu wa sharabahu, okulekayo emmere ye n'ebyokunywa bye. Lwaki? Anti munnange gw'owangaalira mu bikolobero ate okola ki? Osiiba. So tugamba nti omuntu yenna asiiba alina okwewala ebikolwa ebikyamu. Ekyokubiri, muganda waffe tumugamba akole tauba yeenenyeri Allah tabaraka wa ta'ala, agenda awasa omukyala mu mateeka ga halali, kuba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala enteekateeka gye yateekawo ekusobozesa okuwoowa n'okuwasa, teri kyogenda kwekwasa mu maaso gaani ga Allah tabaraka wa ta'ala.
Seka barakallahu fikum. Naye muganda wange Salim, ensonga eyo gitegedde bulungi. Mukazi muwoowe insha Allah, Allah ajja kusiima naffe tusaba fenna Allah atusiime. Ono muganda waffe abuuza agamba nti bwe nkumawuzu yange eya dhuhuri okugisaazisa salatu lasiri, naye waba watuli awo wakati omwana nakola ki? Nafuuyisa oba okukola popo wuzu eyenzigwako
nga mukoziwa
okumulongoosa mu mbeera ey'omulongoosa kati bwamulongoosa akana kakato
okulongosa omwana wa ayina pupu ba kimala kuzula omuntu bwalongosa omwana nga abadde ne pupu oba susu namunaza ekyo tekimala kuzu kasita anaaba olumaliriza naaba engalo zo khalasi bulungi obeera ne wuzuyo era kyekimu omuntu okulinnya mu nagisi tekimala kuzu gwe naaba ekigere kiriko ki enagisi nga wuzuye weeri kyovula nabbi wafa alaihi salatu wassalam yetugaa nti omuntu abeera n'engatto ze atusooka azitunulire wansi waliyo obukyafu obeerawo obukyafu abeereko ne wagikuuta ebeere ng'eggwako obukyafu akoleki agisaaliremu kitegeeza ki nti obukyafu okugwa ku muntu tekimala akuuzu kasaabujjawo kyovula bwoli bwabeera n'olugoye nga lukyafu ajjako bujja lugoye bwabeera n'omubiri nga kuliko obukyafu anaazaako awo wali obuki obukyafu wuzi ye esigala eriki erigala nti nungi wallahu taala alam
seka era ku nsonga eyo wiiki ewedde nafuna muganda wange yankubira essimu nanga seeka binkutte ndi mu baasi ngenda wala naye nti oba yali mutulo agenda okukakkana nga engoye ezikoze ki zoonoonese mbeera ey'omusulo kati angamba nkoze ntyo saala kati oyali mweyo embeera muwa amagezi ki
omuntu singa afuna obuzibu obufaanana bwe butyo talina waagenda kujja kyeyeteekako wabeera n'engoye ng'asobola okuzikyusa asooka agikyuse bw'afuna furusa asaale naye bw'aba talina alternative yonna tumugambe nti essala girekala asaala nga bw'akola ki nga bw'ali asaala nga bw'ali kad arifa allahu makanahu owekitiibwa allah aba ategedde ekifo ki nti omusajja abadde mutuufu talina wuwa waakola ki ekyokubiri kisobola n'okujja ng'otolina wuzu allah ageze tolina ki ne wooli tolinaawo ogenda kujja wuzu yadde tayamu kitegete muli mu nnyonyi abakaafu tebabimanyi ebyo nyonyi nyonyi tekuliiko bisenge bya ttaka ebyo si ttaka allah yatugamba nti fatayammamu saida tewali ttaka aslan era ogenda okusangawo nga tewali kati alina kusaala nga bw'ali tewaliwo nsonga emugaana kusaala wallahu taala alam
seeka barakallahu fiik onaagamba nti nze kamuto sadaati agamba nti nzikirizibwa okusalira omwana akiika gwe nazaala mu makubo amakyamu era nzikirizibwa okusalira omwana akiika atali wange era nzikirizibwa okusalira akiika singa bakadde bange tebaginsalira
omwana abamusalira akiika be bazadde be taata w'omwana gyali masuulu ku ki ku akiika akiikatu fi haqi laaba ebeera ku taata bwebanga taata tasobodde taliiwo abeerawo yenna asala maama asobola okusala oba guardian jajja asobola okusala kati ono mwana yamuzaala mumakubo agatali maki malungi kati abuuza mbw amusalira akiika kola tawuba eri allah tabaraka wataala bwewomanyi nti omwana wamuzaala mumakubo agatali maki malungi wabula gamba maama we amusalira akiika kuba mwana wa maama we eyo mwana siwo maama wamusalira akiika oba osobola okuyambaku obeera nga yegwe guardian mukifo ekya guardian we mukuza we omusalira akiika olw'obulungi bwaki bwa akiika walilmu inda allah ani walomba ahlu lmazahibu abakigamba nti omuntu bwaba akuze asobola okwesalira ki akiika naye nga taata we yayina obuyinza obukola ki obumusalira inda lulama balaba taata w'omuntu yayina hakka ekola ki emusalira akiika era abamu batukuga nti okwata sente noziwa kitaawo n'omuga akola ki salira woba wooli waali naye abashafiya bagamba nti obulungi bw'olabanga omuntu alaba obulungi obwo bumuyitako asobola okyekolera ye kennyini wallahu taala alamu
sekoze n'okoona ku nsonga nti omukyala yaba asalira omwana oyo gwe yazaala mu haramu naye olwaleero alwa masala gafuruma nga gatulaga nti omwana wo bwenzi nze taata yamuzaala nanga abawangira asikira songa eyo ojogera kochi
ekigambo ekyabe wali mbakyogeddeko okuva emabiga ng'omwana w'obwenzi tabeera wa musajja ono kali bwenzi ensonga weeri lwaki tabeera mwana we omuntu waba tannaba kuwoowebwa omukyala buli musajja yenna asobola okugendayo omwononefu how sure we nti gwe weka gwe wayitayo otukakasa otya nti omwana oyo wogwe weka gwe wayitayo kubanga omukyala abeera nga ttoyi malaaya omukyala malaaya alinga ttoyi girlfriend enkola w'ekitiibwa allah tabaraka wataala yagigaana enkola ey'abantu okubeera nga bapractisi nga kyebayita ittikhazu l akhdani okufuuna malaayayo gyoyendaku buli kaseera oba asifah okukola obwenzi nga oyendaku ono oyendaku aliwa byonna amateeka g'eddiini gaabigaana kati enkola ey'obwenzi omwenzi abeera taliiko lukomera omuntu buli wawasa aba amaze okuteeka kumukyalo obukomera era azze okwenda gwe tukwata nti kuba amayinja kuono nga bwe yagamba nabbi waffe muhammad sallallahwasallama nti alwaladu lilfirashi walilaahir arrajimi omwenzi kali bwenzi gwe tukuba amayinja kakati enkola ey'okugamba nti omwana wa haramu mwali mbwabanga yakyogera eyo khata omwana wa haramu oba omwana w'obwenzi tetusobola kugamba nti woono kali bwenzila abawalimu baffe bakyogeddeko ebigambo ebinene biki bingi nnyo ebyogera ku mwana wa haramu nga biraga nti mwana wa muki wa mukyala si mwana waffe tabeera mwana waani tabeera mwana wa musajja ono sheikh habibu so omwana ow'obwenzi omwana oyo abeera mwana waani abeera mwana wa mukyala si mwana wa musajja ono olw'ensonga abawali baffe zebaze bakola ki bannyonnyola nga batulaga nti omukyala oyo aba tannafuna lukomera lumukola ki lubeera lumusalako oba lukomera lubeera lumukuuma nga olukomera yeno akdi gye tukola nkufumbiza okkiriza okuwoowa muwala wange amahale g'omuwadde obuvunanyizibwa bwe buzze mu nsingoyo eyo akdi yeeteeka olukomera noono n'abeera mukyala wa gundi ono bawaani wa gundi naye waba tonnaba kumuwoowa kiba kitegeeza nti nno tannaba kuteekebwako lukomera olwo kati ono bw'ajja n'ayitayo otukakasa otya nti abalala tebaakoze ki tebaayiseeyo kiba kitegeeza nti bangi nja basobola okuyitayo era ne bagenda mu mbeera efaanana bwetyo kubanga oyo mukyala tugambye alinga bw'olaba ttoyiki yennyini wallahu ta'ala alam
sheikh barakallahu fikum ku nsonga eyo ono mukyala abuuza agamba nti bwe tugenda emakka ne tumala emikolo gya hijja lwaki mutugamba okusalako enviiri nsonga lwaki tusalako enviiri ate ne bwetuzisuula mu kasasiro
okusalako enviiri nga emikolo gya hijja giwedde kimanyikiddwa nti nabbi waffe muhammad sallallahwasallam yebimu ku bikolwa bye yakola ebiraga nti amaze okuva mu mikolo gyaki gya hijja kyova olaba nti bwagenda e makka ne bamuziiza okukola ki ogenda okuyingira makka abakuraishi abashiriku nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yasiteginga mu hudaibiya bwasiteginga mu hudaibiya alaihi salatu wassalaam abasajja bano abashiriku bamuziiza okugenda okukola hijja ekiseera kyatuuka ne batuuka mu ndagaano kati ba sahaba olw'okuba baali banyiivu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti tusaleko enviiri nga benyenya tusaleko enviiri nga benyenya Ummu Salama n'amugamba nti jangu kusaleko enviiri bwe nnaakusala nga bubala bonna bajja kulaba bakulabira okwo amakulu empeera yaabwe enywedde eya hijja so gyegimu ku mikolo egisembayo mikolo gyaki gya hijja والله تعالى أعلم الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة تمسالانغا كينفيري أما كورو تشانيويرا انت تسالا كينفيري إبانغا إمالانغا تمازو جيندا كونسونغا إيا هدي يزينو كوزي كدامايو كوشيكو كعبة والله تعالى أعلم
مستكى بارك الله فيكم ماما عبد الرحمن يا أبوزا انتي تشيتوف انتي ومساجة بويسي واكم تشالا aina empisa embi abaka ekikolimo kya Allah
sikimanyi nti omukyala abeera afaanana bwatyo abeerako amufunye abeerako ekikolimo wabula amateeka g'eddiini gatugamba kugenda mu maaso na muna saha nkyala tereza empisa tereza empisa bw'olaba zigaanidde ddala mwawukane naye naye tekitegeeza nti buli wampisa mbi gw'obeera naye ekikolimo kikola ki kikakatako lwaki empisa embi kyekintu omuntu kyayinza okubeera ng'oluusi yakitasibuhu afuna kifuni kati bw'oba okifunye kisobola okukola ki okuvaawo era bwe kiba nga kisobola okuvaawo kiba kitegeeza nti nno tugenda mu maaso n'okukola ki empisa embi ziyinza okuba nga husunu suu taaddubi ma Allah ng'empisa zembi ziri wakati we naani oba ziyinza okuba suu taaddubi maa annas au lkhalq ng'empisa embi azikola ku bantu naye empisa embi olaba omuntu wabeera nga abantu tebaagala kusaala Allah amugamba nti waamuru ahlaka bissalaati wastabiru alaiha lagira abantu okukola ki okusaala kiremereko kati togamba nti yambi vuddemu nkoze bwe nti la genda mu maaso nga abantu bajjukiza empisa ennungi bannaye tweyise bulungi Allah yatugamba bwati tomanya ayinza okukyusa naye bw'ogamba nti aba akolimiddwa la sikiina ako bujulizi
barakallahu fikum era maama Abdurrahman yabuuza naye kino kyayanukuddwa nti bw'atawaza bebi wuzu emuggwako n'abuuza nti wudu bwe nzigwako nga ndi mu kusoma Qur'ani nkola ntya
uzu bwe kugwako ng'oli mu kusoma Qur'ani genda ogifuni tewali maani kugaana gikola ki kugifuna olaba ali mu sola gwe bagaa genda ogifuna wabula abo osigala ng'ogisoma tewali buzibu naye ng'okugisoma ng'oyinawuzi kyekisinga obuki kyekisinga obulungi muntu bwabeera ali mu sala wuzu nemugwako tabeeraawo n'atandika okujamala jamala ebitaliimu fuluma bufulumi mu sala genda ofune ki genda ofune wuzu akati wantu tewaliwo nakisobola kukyali gambye ni omuntu kimuziyiza nnyo ali ku Qur'ani genda ofune wuzu komawo okole ki osome Qur'ani wallahu ta'ala alam
nseka barakallahu fikum anaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya sadam ladin abeera kira agamba nti sheikh singa agamba nti seeka singa mba ne janaba neneerabira nensaala nenzijukira nga mmaze okusaala naye ng'obudde bw'eswala bukyaliko nziramu eswala eyo
naam ogiddamu lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaqbalu llahu salaata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda Allah takkiriza sala ya muntu yenna ayina ekizuusi sawa ukaana hadathu l akbar au hadathu l asgar okutuusa nga amaze okukola ki okufuna ewuzu oba okunaaba okufuna ewuzu kwa janaba kunaaba mubiri gwonna so amala kunaaba n'alyoka afuna ki n'alyoka asaali sola Allah n'agikkiriza esola eddibwamu sadam ladin wallahu taala alam
namunaga nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu buziza mu luzungu nagamba nti if a couple stay in a relationship for some time nateka in bracket haram and also have children afterwards they decide to get marriage in bracket nikah is it acceptable
abantu singa bamalamu haramu ebbanga ddini bede tinga bubabubiyinda ku bazadina abana kati baagala okuddamu okuwoowebwa bakkirizibwa okuwoowebwa ekituufu kiri nti bakkirizibwa naye oluvannyuma lwa tawuba soke bakole tawuba ewa Allah tabaraka wataala zambi lye babaddemu bayinza okulowooza nti tonotono neri yeetaagaku okwenenyewani ewa Allah tabaraka wataala n'okwejjusa ebbanga lyonna lwaki tubadde mu bwenzi lwaki tubadde mu nsonga eno nga Allah yagaana bagende nga bejjusa mutima beekuba mutima bamala okukola tawuba eri Allah tabaraka wataala kubanga omuntu waba akoze tawuba eri Allah abeera nga atalina zambi batunuulira omukyalo ono ddala munda muno temuliimu ki temuliimu nabaana ali baria taliimu lubuto lwa haramu bwaba talina lubuto bagende bawuwibwe mu mateeka insha allahu taala wallahu taala alam.
Sakabaraka Allahu fikum. Mubuzo omulala ono mama wange weyo nakifuma mama Shamira nkulamusizaako nnyo nenkwebaza okubeera nga ofaayo okumanya eddiini yo. Abuuza nti okubikira ekitanda okubikira ekitanda ndowooza nga omufaafudde mu nnaku 40 kiramulwa kitya era nabuuza ekyokubiri ekyoto ekikumibwa ng'omuntu afudde obusiraamu bukyogerako butya.
Barakallahu fi okubikira ekitanda olina akikwata n'akisimba paka ennaku 40 we gaggwako abalabaddira n'enkumbi ne babeerako baziteeka naaga nkumalidde wano zino bikozesebwa mu bisenga abakyala babikozesa ne bageerako ne babizitadde enkola efaanana bwetyo si yaffe y'abasiraamu la ffe tetubikola ebyo nkola y'abashiriku abaganda balina ebintu byabwe byebakolaakola nga obusiraamu tebubikkiriza ebimu ku ebyo obusiraamu ebitakkiriza byebyo kitanda bakibikira kitanda nakimuntu auzu billah abaga nti babikira abalongo buli obulira bano abalamu obaleka n'obikira obulira oba obuntu bwe baasibaasiba buli auzu billah subhanallah kigambo kinene nnyo ekyo omuntu akiraba ng'ekyokuzannya naye kugamba kiri mushiriki w'abaganda abantu babyewale biyinza okubatuusa mu buzibu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wataala so maama waffe tukugamba nti la enkola si yaffe y'abaki y'abaisiraamu yeewalibwe okukuma ekyoto mu lujja abantu abamu baali bagamba ekyoto ekyo kituyambaku ne tufuna kaliro tuba tuzze kukuuma ku munnaffe ali abaga nti omuntu waba afudde ate mwe mulina kubeera bubi bw'ojgirawo obulwadde ate naawe n'ofa bwe muba mwagala kumusuza musuze mu nnyumba ye mwab'oluganda abaliwo naye ate okudda mu mpewo efuwa abantu saba Allah tabaraka wataala atutaase ono afudde tumufiiriddwa kakati ate namwe musule mu mpewo oli ajjaawo ekirwadde ekirala kyatamanyi agenda okumaliriza nga naye akoze eki nga naye afudde kati enkola efaanana bwetyo si nnungi okufa kw'omuntu si ate kubonereriza ffe abasigaddewo abalala kiba kitegeeza nti ffe tugende mu maaso n'okukola ebyo ebitugwanidde kukola tujje tuyambe ku munnaffe Allah byeyatugamba okukola ki muyambako so si ate kubeerawo nga twebonereza olw'okufa kw'omulala tujja kumaliriza era tufunye ebizibu ebifaanana bwe bityo kati enkola eyo gye bakola eya erimu ne shurutu bakikuma wakati bakikuma ku nsonda kullu hazihi batili ebyo ebiraga obubi bwakyo kiwulidde kuba twaligendedde ku kiri nti babota muliro empewo ebeera nyingi naye okubeeramu n'obukwakkulizo nti nyinimu bwafa bakiteeka wano kyokka kyokka kitumalira okubeera nga kiraga nti nkola y'abantu emanyikiddwa eriko n'endagiriro ekoze ki emanyikiddwa wallahu taala alam.
Sekanze ategedde nti kikyamu bakikumye nkizikize
ate okizikize vaawo wona akizikiza bwoti Allah aga nti fadhakkir innafaati zikira jukiza bw'olaba nga okujjukiza kunaakola ki ojja kujjukiriza wantu okujjukiza kuna utaakazirise bajja kumaliriza gwe kennyini bakukozeeko buki obulumbaganyi so awo tetujjukirizaawo tuchirekanga bukikolaki bukiri wali ilmu inda Allah no bajukizanga tu mazogena mbife byetagisizanga masjidi oba bakuwadde chance yokugira ko wallahu ta'ala aalam.
Sakabarakallahu fikum abaganda bangi abali otugoberera nokubeeranga muliriza darusa eno tubasaba insha Allah inayi n'obuyambi yasobola okubeeranga otuyambako okutambuza omulimu gwa daawa guno insha Allah. Muganda wa fono agamba nti kijja kitya Maryam yafuna olubuto nga talina musajja kijja kitya
Maryam okufuna olubuto nga talina musajja Allah akirambulula entonda y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ya mirundi ngena ya mirundi eki Allah yatonda Adam alayhi salatu wassalamu min ghairi abi wala ummi
taina taina
mama ngira twali bade tubuza kijja kityo kubira nga taina tata na mama
kechandi
sosi kivula Allah yajukiza bano ku Yesu yaganti inna masala Isa inda Allahi kama sali Adam chokulabira ku cha Yesu eri Allah ngabola bila dalani ontonde yo kubiri yatonda hawa min duni min ghairi ummi taina mama nenga gwavudde mu Adamu wali kumwebasa kumujja mu lubirizi ne batonda mu Hawa etoda ya kubiri ntonde yokusatu Allah natonda Isa min ghairi abi walahu ummi ntonda Yesu ngaina taina tata nenga mama wali kiso ye manyikidwa mu Qur'an wazikuri fil kitabi Maryam bajukize bikwatagana ni Maria izin tabazat min ahliha makana sharqiyya neke unyisa omusajja yamujira buyateka wejiji omusajja yajja wa malaika yajja ngejide mu kifananyi kyaki ekyo omuntu Maria yatenyu naga nti qalat inni a'uzu birrahmani minka in kunta taqiyya yaganti nekingiriza Allah joli bubangu uli mukuti Allah malaika ne muganti inni abdullah yagambi te malaika inni innama ana rasulu rabbik nzendi mubako kuviryani li ahaba laki gulaman zakiyya ngechindese kuberanga nkuwa ekirabo ky'omwana omutukuvu ategezaamu Yesu malaika Maryam yamuga nti anna yakunu ligula mbira nche nachi n'omwana walam yamsasni basharu nga sina bakwegatta na muki ono kyabuliza ddala Allah yamwanukula walam akubagiya siri mwana siri malaya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayin wechito Allah yamazido kisalawo yachogedde changu nnyo jali lyan eri Allah eru lwavaawo malaika nefuwa mu rubuto lwani wa Maryam Maryam Allah tabaarak wa ta'ala namusasi anafuna omwana mu suratu Ali Imran Allah gantu iz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bikalimatin min Allah إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله يا جماعة أنت وانجب مريم واجتب الله تبارك وتعالى أكسنسا نوموانا جرين يجب ميتا مسيح متبنوان وجيها في الدنيا والآخرة wakitibwa kunsiku ni kuakhira wa min almuqarrabin ila Allah tabaraka wa ta'ala yamuteka mbantu abali okumpi naye Maryam yabuza qala anna qalat anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar funati umwana nga sina musajja gwe nega sina Allah yagaman kadhalika Allah yakhluqu ma yasha Allah tonda kuchaba yagati iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun amma bavira kuni chasaziwu agabuga kibiringa chikola chi nachibya namubuliye ne byagenda okukola so mufunzo bw'ekitalo oyo Allah tabaraka wa ta'ala bwatu yennyura insongi fana na bwitu
Nse ka lobudde katusembye ebibuzo nga bisatu. Ono ayitibwa Sulaiman, abuuza abaana abaayogera nga bato.
Abaayogera nga boogedde nga bato, abamu baagamba baali bana, abaagamba baali musanvu. Naye ala kulli, abaayogera nga bato asookera ddala ye saahibu Jurayj. Saahibu Jurayj oli omwana yayogera ng'akyali muto. Jurayj yali mukyala yali musajja nga asinza Allah, amusinziriza mu soumaa. Lwali lumu Jurayj bamalayika maama we najja gyali namuga nti, ya Jurayj wange gwani? Jurayj innani ana ummuk, nze maama wo, unaadiika nkukoola. Twakyogera kemabiga. Jurayj yali mu sala ya sala ali mu sauma anagati Allahumma ummi wa salati, Allah mama wange ampita nde ndi mu sala, mama we naddayo weyakoma wera nga ali mu sala, namuga nti nze maama wo nkuyita. Jurayj naga nti Allahumma ummi wa salati, nadda ogwokusatu era nga ali mu mbeera eyo, kyava amusabira edduwa namuga nti Allahumma la yamut Jurayj, Jurayj tafanga hatta turiyahu almumisati, oba wajeha almumisati, omulage ku kyenyi kya malaya. Malaya najja nga yebungiramu yemulira mu maaso gani ya Jurayj. Namweraga namusaba agende mu nsonga z'obufumbo n'agaana. N'agenda eri omulaalo, wagenda eri omulaalo n'amwemulirako mulaalo n'amukola ki? N'amwendako. Weyamwendako malaya n'afuna olubuto. Malaya yabamubuuza omwana waani nti wa Jurayj, abasajja badda kusauma kusinzizo ya Jurayj nga balimenyawo. Webalimenyawo Jurayj alayhi salatu wassalam afuna ekizibu. Bamuteeka mu mahkama, omwana bamuleese amuga wayenze tugenda kukola keki ekintu ekyobulabe. Jurayj agamba nti mundeke malufu neuzu, yafuna euzu n'akwata ku mwana oli bwati n'amugamba nti man abuk, gwe ani taatawo? Yagamba nti abi ra'il qawm, abi ra'il qawm, taata wange ye mulunzi waki w'ekitundu. So mu mbeera efaanana bwetu ye yasooka. Owookubiri Isa bunu Maryam, Allah yayogera mu Qur'ani n'agamba nti wayukallimu annaasa fi lmahdi, Yesu agenda kwogera abantu muki ng'ali mu kibaya. Owookusatu ye mwana oli wa ashaabu al-ukhudud, abantu baali battira muki mu lukonko mu mponkonko. Allah baayogerako nti kutila ashaabu al-ukhdud annaari zaati alwaquud, kabaka yaleeta abantu bonna abaagaana omukkiriza bakkiriza mu kaana kali olw'obufunda bw'obudde n'abagaa bateeke muki mu muliro babakumeko omuliro. Eyakkirizanga okudda ku ddiini ya kabaka nga bamulika, eyagaana okugiddako ng'olwo Allah amugerera ayina kusuulibwa mu muliro. Kati omukyala eyasembayo imra'atu jia, omukyalo oyo yajja jia biha bamuleeta li tulqa fi nnaari, bamusuule muki muliro, au litakfuru, oba akafuwalire Allah. Wa maaha sabiyu yarda, yayina omwana ng'ayonsa muyonsa muto. Fatakasaati, omukyala nalabanga addamu emabega bwati olw'omuliro okumubabula. Faqala laha ya umma, omwana n'amugamba gwe yali akutte bwati, maama asbiri fa innaka ala alhaqi, guminkiriza weesuule mu muliro kuba gwe oli kuki? Oli ku mazima. Oyo naye ali awo omwana omulabaga nti sahibu Yusufu alaihi salatu wassalam, ne Yusufu alaihi salatu wassalam yamuwayako shahada, yali mwana muto. Omulala bagamba nti nabbi wa Allah Yahya naye yayogera muto, abaga ne nabbi Ibrahimu ne nabbi Muhammadi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu kiri nti tetulina bujulizi bwankomekkereza bulaga nti yayogerera mu kibaya ne Ibrahimu ne Yahya. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Nabuuza nti waliwo ayina kapa kano buno buposi naye katawaanya banaiba, bwasalawo akasibe emisana n'agita ekiro, kiramulwa kitya?
La baasa bihi, ayinza okugisiba n'agita, naye bw'agisiba agiteeremu ebyokulya, kuba akimanyi nti waliwo omukyala yayingira omuliro lwaki olwa puusi, neyayingirira ejjano lwaki lwa puusi, yagisibira awantu nga takiwabye yakulya. Tagitegende eri ebintu bya Allah ate tagikola ki? So togisibanga togiwadde byaki? Byakulya. Wal ilmu inda Allah.
Naam, barakallahu fikum. Sabwa kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala.
baganda bafa abadde batufollowinga ku Rawda Islam Media. Insha Allah tubebaza olw'obuyambi bwe mutuwa era n'okubeera nga mufollowinga emikutu egy'obusiraamu wano e Uganda gyonna. Nemufaayo okumanya eddiini yammwe, eddiini yaffe ey'ekitiibwa. Kale tetujja kubeera nga tusukkako awo, ebibuuzo ebisigadde tujja kubeera nga tubiddamu omulundi ogujja insha Allah. Allah wanaaba atusobozesezza. Kale wenyu okusabira seeka abasiibule insha Allah.
Abatuuliza mwenna mbasiibula, barakallahu fikum. Mwebale kutulaba, mwebale kutuuliriza abayizi ba Mukono Islamic Institute. Mbakubagiza olw'okufiirwa munnammwe Aisha Nalubwama yafa jjuuzi bambi ne bamuziika. Tusaba Allah tabaraka wataala amusonyiwe. Abazadde mbasaba senior 1, senior 2, senior 3, senior 5 abaana tuli ku registration egenda maaso. Alhuda P1, P2, P3 era nawo tuli mu kurigestalinga. Twala abaana babiringa barigestalingibwa wali mu Kigombya ku Mukono Islamic Institute. Barakallahu fikum. Tuyina darusu yaffe emanyikiddwa y'entaawo 28-27. Fenna tubeereyo, tugenda kutandika na programu ya Rawda eno. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.